ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u današnjoj emisiji Ogledalo poslušajte predavanje doktora Danice Popović na temu Pustinsko monaštvo u srednjevjekovnoj Srbiji, koje je nedavno održala u Narodnoj biblioteci Srbije. U okviru ciklusa iz trezora Narodne biblioteke Srbije dr. Danica Popović održala je predavanje na temu Pustinsko monaštvo u srednjevjekovnoj Srbiji. Suština takvog oblika monaštva se sastojala u tome da se uz opštežiteljni manastir ustroji kelija namijenjena nekolicini odabranih monaha posvećenih višem obliku podviga. Model koji je Sveti Sava prvi put uspostavio u Kareji, keliji Hilandara, prenijet je već početkom 13. vijeka u srpske zemlje.
Kroz istoriju hrišćanstva, i to od najranijih vremena, primećuje se, vidno je da je crkva imala jedan dovoljno fleksibilan odnos prema oblicima monaškog života. Ovaj opštežiteljni, dakle, sadržan i u životu u manastirskoj zajednici, bio je osnovni oblik. Kako nekada, tako i danas. Međutim, uz ovaj temeljni oblik monaškog života postojale su i druge forme, i to još od 4. 5. veka. One su bile saobražene potrebom i pojedinaca za nešto individualnim traganjem za Bogom. Znači, za upražnjavanjem duhovnosti koja ne bi bila tako strogo vezana za instituciju i taj kolektivizam koji je temelj svakog života u svakom manastiru. Taj fleksibilni oblik monaškog života mogu imati različite forme, od skupina nekoliko monaha koji bi živeli u labavoj zajednici privremeno na duže ili kraće vreme, pa do relativno radikalnih oblika koje su podrazumevale jednu ekstremnu askezu i potpuno usamljeništvo. Odmah treba reći da su usamljenici i sihasti, pustinjaci, eremiti, možemo ih zvati na različite načine, ljudi posebno kova i posebne duhovne konstitucije i opredeljenja. Radi se u stvari zaista o jednom vrlo specifičnom egzistencijalnom opredeljenju, koje u današnje vreme, moram odmah da podvučem, i nije toliko lako shvatiti. Osnovna pretpostavka je da je ovaj svet pozornica greha i prolaznosti, da je prožet borbom božanskih energija, božanskog dobra i demonskih sila, sila zla u svetu. Opredeljenje pustinjaka počiva na uverenju da se pomoću tih božanskih energija može pobediti zlo u svetu, počev od samog sebe. Dakle, zadatak pustinjaka je da jednim izuzetno složenim procesom unutrašnjeg samousavršavanja nastoji da izvrši unutrašnji preobražaj i da u sebi vas postavi božanski lik. To je ona bogolikost stečena ovaploćenjem koja predstavlja jedno od temeljnih načela svake hrišćanske antropologije. Ta borba u stvari, znači koji je njegov osnovni zadatak, predstavlja ono što zovemo askezom, i ta askeza ima jedan čitav niz tehnika koje su drevne, vremenom proverene i koje u krajnjoj liniji funkcionišu do danas. Kao što su pustinjaci, dakle, ljudi opredeljeni za jedan takav oblik života, tako i pustinja predstavlja jedan vrlo specifičan pojam, mesto koje je prirodno obitavalište i neki poligon za borbu pustinjaka sa sobom i sa silama oko sebe. Pustinja je od samog početka, pustinja je nastala u prvim vekovima hrišćanstva i kao praksa i kao pojam. U vrlo konkretnim istorijskim okolnostima u velikoj krizi antičkog sveta, kada su brojni pojedinci, naročito ovi sa izraženom duhovnom vokacijom, bežali od civilizacije takve kakva je tada postojala, od institucija sistema, tragajući upravo za nastojeći da postignu tu veću meru individualne slobode u traganju za božanstvom. Od tog dakle vremena kada je pustinja jedan prostor u koji se sklanjaju pojedinci koji prave otklon od tadašnjeg društva i njegovih institucija, pojam je stekao jednu vanvremensku simboličnu kategoriju. Pustinja je jedan, mogli bismo reći, realan, a istovremeno sakralan prostor. Prostor koji predstavlja duhovni okvir za pojedinca ovakvog usmerenja o kome je bilo reči. Pustinja je također ambivalentan prostor. To je po definiciji borilište, mesto koje je i bukvalno opasno, zato se monaške pustinje ustrojavaju u ambijentima koji su na doslovan način teško pristupačni, fizički opasni, u klisurama reka, u veoma udaljenim, nenaseljenim područjima sa vrlo surovim uslovima za život, ali istovremeno, dakle, prostori koji nude taj izazov, prostori koji su prema uverenju srednjeg veka nastanjeni demonima sa kojima pustinjak ulazi u tu tešku i neizvesnu i doslovnu i simboličnu borbu. S druge strane, pustinja je monaški raj. Ti opasni ambijenti, pre svega, po pravilu su izuzetno ekspresivni, izuzetno živopisni. I kroz taj proces askeze, kroz život u takvom ambijentu, pustinjak ga na neki način oduhovljuje. I pravi, sad kreira jedan potpuno novi prostor koji se na bitan način razlikuje od onog profanog koji odlikuje takozvani svet i ikumenu. U srpskoj sredini sve ove ideje bile su izuzetno razvijene i zastupljene u svom reprezentativnom vidu, o čemu svedoči čitav niz pisanih izvora, ali također i terminologija koja se u tim izvorima može naći. Zato je jedan od pravaca istraživanja medijevista, pogotovo ljudi koji se bave jezikom i književnošću, jedan vrlo zanimljiv problem predstavlja upravo istraživanje koji je raspon značenja termina kakvi su monaška pustinja, monaška planina, odnosno gora i razni termini koji su derivati iz ovih osnovnih pojmova. Kako god bilo, na području Balkana, da kažemo, taj eremitizam ovakvoga vida bio je zastupljen od vrlo ranih razdoblja srednjega veka, iako mu mi danas teško možemo sagledati prave početke i sve pojavne oblike. Ono što zasigurno znamo da u nekom periodu od 10. do 12. veka da je na području Balkana bio izuzetno razvijen pustinožiteljski način života, što znamo kroz primere ovih znamenitih takozvanih balkanskih pustinjaka kakvi su bili Sveti Jovan Rilski, Prohor Pčinski, Gavrilo Lesnovski, Joakim Osogovski. Njima se može pridružiti na neki način i Sveti Petar Koriški, za koga je koleginica Špadjer pokazala u novije vreme da njegov život i podvizavanje treba opredeliti u drugu polovinu 12. veka, ne u 13. ove kako se ranije mislilo. Pa i danas, ako putujete ovim predelima, zateći ćete ta svetilišta, uglavnom u jednom obnovljenom vidu, iz kasnijih, ti manastiri su ili iz 19. veka ili imaju sačuvane srednjevekovne strukture, ali u njihovoj okolini dan danas postoje sačuvane isposnice, pećinske isposnice ovih prvobitnih anahoreta. Što je posebno važno, sačuvani su i proslavni sastavi, znači sastavi namenjeni njihovom svetačkom proslavljanju, koji pokazuju da koliko je to morala biti značajna i na neki način pionirska uloga u ukupnom procesu hristijanizacije ovog područja, ali također u stvaranju crkvene organizacije, u profilisanju tih različitih oblika monaškog života i, što je posebno važno, stvaranje jednog ideala svetosti, jednog modela hrišćanske svetosti. U svakom slučaju, ideja i praksa pustinjaštva je uvedena u srpsku sredinu na velika vrata, u jednom velikom formatu i stavljena u te opšte hrišćanske, a ne lokalne okvire, zahvaljujući delatnosti Svetoga Save Srpskog. Pored tolikih njegovih zasluga u stvaranju ključnih, onih osnovnih temelja srpske države i crkve, uvođenje ideje pustinjaštva svakako predstavlja njegovu bitnu zaslugu. Sveti Sava Srpski je imao jedno izuzetno relevantno i neposredno iskustvo pustinje. On je bio atonski vaspitanik, vrlo je dobro poznato, i on je, sudeći po svedočenjima njegovog životopisaca, pre svega Teodosija Hilandarca, imao prilike da još u srpskoj sredini, znači u kući svojih roditelja, o tome nešto sazna. Reč je o onoj čuvenoj epizodi kada jedan ruski monah, koji je posle izvršio ogroman uticaj upravo na Savino monašenje, njemu pripoveda o, kako kaže Teodosije, poretku pustinjačkom na Svetoj gori. Pa kaže da osim života u zajednici postoji život dvojce ili trojce, znači tih labavih skupina, ili život u potpunoj usamljenosti. Nakon monašenja Sava je imao prilike da se o svemu tome upozna na jedan potpuno neposredan način. On je već kao mlad monah dobio zadatak da i to je kao jedno od standardnih monaških poslušanja rezervisanih za mlade, da upravo tim starcima, eremitima, onim znajnamenitijim koji su se podvizavali pod vrhom Atosa, to je ona južna padina Karulje koja može se i danas vidjeti ako se brodom prolazi pored rta ovog poluostrva, njima je nosio u toku četrdesetnice, kada je onaj najstrožiji post, hlebove. A onda je kao vladarski sin i kao monah koji se očigledno dobro pokazao, dobio najveću moguću privilegiju, što Teodosije Hilandarac posebno ističe, da poseti te pustinjake koji su se podvizavali pod vrhom Atosa i da vidi, kako on kaže, njihov surov život i podvige. Teodosije sa jednim, može se slobodno reći, jednom isihastičkom vrstom ushićenja, s jednim pesničkim podignutim tonom, opisuje kako je dejstvo tih pustinjaka imalo na Svetog Savu. Ono ga je toliko dotaklo da je izazvalo tu neku vrstu unutrašnjeg preobražaja. Nešto što je nazvano čežnjom duše i bolezni srca. Dakle, nešto što zadire u samo središte motivacije i vokacije zbog koga se neko uopšte nagoni da krene jednim takvim tesnim putem i da se opredeli za monaštvo, naročito ovog radikalnog tipa. Sava je bio, dakle, toliko opčinjen onim što je video da je od igumana tražio dozvolu da im se pridruži. Što je bilo odbijeno jednim programskim iskazom koji je izuzetno važan za razumevanje čitavog ovog fenomena. Iguman mu je naravno rekao, prema rečima životopisaca, da ne priliči nekom ko se nije utvrdio u kinovitskom opštežiteljnom životu da preskače sve ove faze koje monaški zavet podrazumeva i da odmah krene na onaj najteži izazov. Dakle, Teodosije Hilandarac tu skreće pažnju na nešto što je programski stav monaštva, uključujući i pustinjačkog. Naime, u sav fleksibilan odnos crkve prema ovom obliku podviga, eremitizam je predstavljao od vajkada privilegiju pojedinaca, veoma iskusnih, oprobanih monaha koji su mogli da se suoče sa svim izazovima koje nudi jedan takav u svakom pogledu rizičan i opasan način života. Nije ni malo slučajno da i je u tipiku Svetog Atanasija Atonskog iz 8. decenije 10. veka, a taj tipik imaće presudan uticaj i na srpsko monaštvo tokom čitavog srednjeg veka, bilo propisano sledeće. Od 120 monaha Lavre, samo njih pet je moglo, najviše pet, da oproba život u usamljeništvu. Dakle, da vodi jedan kontemplativan život, oslobođen svih onih poslova i obaveza i to kolektivizma kakav postoji u manastiru. Čak je Sveti Atanasije propisao, odnosno predvideo taj profil monaha kome se može takva privilegija dopustiti. On je morao da bude veoma iskusan, proveren u svim poslušanjima kolektiva, pa tek onda je mogao da preduzme eremiju i sihiju, ali je bio takođe obavezan da se redovno javlja u manastir i da tu dolazi na zajedničke obede i službu Božju. Bio je takođe dužan da starešini manastira, igumanu, bio je dužan potpunu poslušnost. Ukoliko se ne bi pokazao dostojan ovakvog načina života, mogao je biti vraćen u manastir, a u jednom drugom tipiku koji takođe predviđa ovakvo ustrojstvo monaškog života, to je tipik Svetog Hristodula sa kraja 11. veka, čak je predviđeno da se takav monah može potpuno udaljiti od manastira. Cijenim vrlo rečitim obrazloženjem da neko ko stremi toliko visoko pa padne, zaslužuje i najstrožu kaznu. Sveti Sava je i zakonski odredio način života u Keliji, kao što je odredio naravno i pravila života u manastiru svojim opštežiteljnom manastiru, hilandarskim i studeničkim tipikom. Za život u Keliji stvorio je posebni takozvani skitski ustav, pravilo koje je prilagođeno životu u Keliji, koje je mnogo kraće, koje se zasniva na vrlo strogom postu, strožem, razume se, nego u manastiru, i na osobenom vrsti bogosluženja koja se sastoji pre svega od molitava, pojanja psalama i metanija. Istraživači su odavno primetili da je Sveti Sava, predvidevši takav strog režim života u Keliji, ipak pokazao osjećanje jedne bratske solidarnosti i razumevanje za ljudsku prirodu i te teške uslove u kojima mora da funkcioniše Kelijota. Pa je dozvolio i neke popuste da se posti prema mogućnosti sa razrešenjem u slučaju bolesti ili čak posete. Predvideo je isto tako da se služba Božja obavlja imajući u vidu subjektivne mogućnosti keliote i neke objektivne uslove za to. Taj karejski tipik je propisao, kao i ovaj tipika svetog Atanasija Atonskog, profil monaha koji može da bude da živi u keliji. On je morao biti podoban, tako se doslovno kaže, što znači mora imati svojstva koja su nadprosečna, koja omogućavaju da se krene tim, kako kaže u tipiku, tesnim putem, i ono što je posebno važno, on je morao biti pismen. I ova odredba da keliota mora biti obrazovan i pismen izuzetno je rečita i ona samo potkrepljuje naša saznanja koje imamo i iz drugih izvora i iz drugačijih konteksta, da su kelioti i u istočnom svetu, znači i u Vizantiji, kao i u srpskoj sredini, predstavljali u pravom smislu reči monašku elitu. Čak da kažemo ovako, treba zamisliti taj svet i to vreme kada nije bilo gradova. U Srbiji su gradovi nastali vrlo kasno, tek u 14. veku, u drugoj polovini 14. veka. Manastir je bio neka vrsta supstitucije grada. Za manastir je bilo vezano izuzetno mnogo različitih aktivnosti, uključujući onih koji su vezani za ekonomiju, za posed koji je tu postojao. Manastir nije bio baš idealno mesto za meditaciju i za kontemplativni život. Ta vrsta života je bila izmeštena u keliju. I u keliji kelije su bile oni pravi centri gde se formirala kultura, duhovnost i gde se formirala ta duhovna elita. Još davno je rekao Dimitrije Bogdanović da te srpske keliotske zajednice nisu predstavljale jednu strogu klauzuru, već zapravo vrlo živa središta duhovnosti i naročito knjižne delatnosti. Od karejske kelije, koja je bila središte književnosti, prepisivačke delatnosti, pa nadalje taj obrazac je prenet i u srpsku sredinu i srpske sihastirije počinju da kroz čitav srednji vek zapravo funkcionišu kao važna knjižna središta. Taj model, obrazac koji je ustrojen u Kareji, prenet je izuzetno brzo u srpsku sredinu. Već od Studenice imamo tu pojavu da se u blizini opštežića, tih velikih manastira, naročito nemanjičkih zadužbina, podižu, naročito u klisurama reka, u tim vrlo pitoreskim predelima, i sihastirije namenjene ovakoj vrsti života. Tako je bilo u Mileševi, bilo je zatim u Gracu, u Dečanima, Prizrenskim svetim arhanđelima, i sve te kelije su i to dokumentovano bile središta knjižne delatnosti. Naročit koliko je su te tekovine Svetog Save bile dalekosežne i koliko je taj oblik monaškog života imao recepciju u srednjevekovnoj Srbiji, vidi se možda najbolje po onim pojavama u posljednjem razdoblju državnosti, dakle manifestacijama monaštva iz razdoblja vladavine Lazarevića i Brankovića, kada upravo u srpskoj sredini utočište nalaze najistaknutiji duhovnici svoga doba. To su monasi Sinajti, razume se, koji su bežeći pred turskim osvajanjem napuštali te znamenite svete gore Balkana, pre svega svetu goru Atosku, ali i pustinje kakva je Parorija, najznačajnija među njima, i dolazile na području Srbije gde su pod vladarskim pokroviteljstvom i to programskim vladarskim pokroviteljstvom koje je potvrđeno i u slučaju kneza Lazara i u slučaju despota Stefana i takođe Đurđa Brankovića, koji su se naseljavali oko vladarskih zadužbina i ne samo što su se bavili prepisivačkim radom, već su stvorili i jednu posebnu duhovnu klimu bez koje se uopšte ne može razumeti ni kultura, ni religiozni mentalitet poznog razdoblja na ovim prostorima. O monasima pustinjacima srednjevekovne Srbije imamo, znamo na osnovu različite vrste izvora. Na prvom mestu i najsadržajnije su svakako pisani izvori, a i oni su različite vrste. Po prirodi stvari najviše podataka srećemo u hagiografskoj literaturi, ali se oni mogu naći i u poveljama, znači u diplomatičkoj građi, na marginama knjiga, a ima ih, osim ovih pisanih podataka, ponešto se može i dan danas sagledati na terenu kroz jedna osobena istraživanja koja spadaju u domen istoričara umetnosti, arhitekata i arheologa. U svakom slučaju, osim ovih nekih temeljnih ideja o pustinjaštvu, njegovim idealima, mi dosta znamo i o samoj praksi pustinjačkog načina života, iako je to ta vrsta istraživanja vrlo složena i podaci se moraju tražiti na jedan vrlo, kako bih rekla, minuciozan način i vrlo pažljivim čitanjem. Međutim, neka okvirna slika o tome postoji. Recimo, zna se otprilike kakav je bio odnos Kelije prema matičnom manastiru, pa se iz toga zna da je u srpskoj sredini bio upražnjavan onaj standardni obrazac, a to je da Kelijota u toku sedmice živi u svojoj keliji, da subotom dolazi u manastir na bogosluženje, znači da ono sabornu, da upražnjava sabornu službu i na zajednički obed. On bi tom prilikom donosio u manastir ova rukodelje, rukotvorine koje spadaju u standardni vid kelijotskog poslušanja, a nosio bi ponovo, kad se vraća u keliju, namirnice potrebne za nedelju dana i materijal koji mu je bio potreban za posao koji obavlja. Bio to ručni rad neke vrste ili pisanje knjiga ili nešto slično. Postojali su i naravno mnogo radikalniji oblici podviga. Znamo da je Sveti Petar Koriški dugi niz godina živeo u potpunom usamljeništvu, isto tako Sveti Romil Ravanički, ali standardni obrazac je dakle bio takav, što je isto, razume se, uslovljavao neki fizički odnos između kelije i samog manastira. On nije bio strogo propisan, ali je manastir morao na nekoj pešačkoj distanci da bude kelioti dostupan. Tu su vrlo mnogo ima varijacija na ovu temu. Recimo, studenička ispostnica od manastira udaljena, ona gornja, oko 8 km, što i nije baš tako malo. Mileševske su udaljene oko pola sata, što je, da kažemo, neki standardni razmak. U Dečanima je ona najudaljenija bila oko sat hoda, a ove druge su bile još bliže manastiru. A recimo u razdoblju onih nemirnih vremena i turskih opasnosti postoji tendencija da se kelije približavaju manastiru. tako da imamo primjera da su one u neposrednoj blizini manastira, kao što imamo i na primjer slučajeve koji su ovako zanimljivi na svoj način. U manastiru Gracu postoji jedna kelija u samoj porti. I to bi bilo nešto da kažemo neka simbolična anahoreza. Neko ko je tu pećinu iskoristio da bi na jedan simboličan način podražavao život pustinjaka u pećini. Što se tiče samog načina života, kelioti su živeli u principu u kolibama. Ili skupini koliba kao vrsta nekog monaškog sela. Jedna takva koliba je prikazana izuzetno verno na slici iz 15. veka, fresci u manastiru Krepičevac. To je jedna scena koja prikazuje uspenje, smrt monaha Josifa, očigledno keliota i starca. I to je koliba koja se nimalo ne razlikuje od onih današnjih, najobičnijih. Imamo divan opis sačuvan u žitiju Svetog Romila Ravaničkog kako su monasi podizali te kolibe. To je bilo nešto kao današnja moba gde su se sakupljali pustinjaci, napravili, doneli potrebnu hranu i piće i onda bratski solidarno svom sapodvižniku pomagali da ustroji kolibu. Te kelije su vrlo često nastajale adaptacijom pećina. Pećina je u svakom slučaju neki sinonim života u pustinji iz veoma mnogo razloga, jer pećina to već sama po sebi predstavlja granično područje. Pećina je nešto što je između donjeg sveta, odnosno jedan prolaz u donji svet i mesto koje se vrlo često vezuje za demone, dakle one sile sa kojima pustinjak mora da se bori. Tako da je pećina jedna ključna kategorija u tom ambijentu koji nastanjuje pustinjak. Imam danas za istraživača ove problematike, pećine su praktično te pećine sa ostacima nekadašnjih konstrukcija su zapravo jedini ostaci koji nam pomažu da sagledamo te prostore, fizičke prostore u kojima su obitavali pustinjaci, jer kolibe naravno nisu, drvene kolibe nisu mogle da pretraju do današnjih dana. Postoje tu čitav niz vrlo zanimljivih rešenja u tim pećinama koje su bivale pregrađene zidom, imale svoje otvore. Nekada su inkorporirali molitveni prostor i uvek sa jednom težnjom da se ono što je ljudska intervencija, što je arhitektura, prilagodi prirodnom ambijentu. U pitanju je jedna vrlo duboka ideja, jer te konfiguracije, te prirodne konfiguracije su imale status nerukotvorenih Božjih tvorevina. I zato pustinjak programski nastoji da svoje delovanje smesti u ambijent gde preovladaju upravo takve prirodne forme. Znači litice, pećine, stene, one su neka vrsta evokacija stvaranja sveta, one su ta Božja čudesna dela. Pa i zaista nimalo slučajno monaške pustinje, kad danas gledamo Judejska, Meteori, Sveta Gora, Atoska, Malazijske Svete Gore, one na neki način predstavljaju, imaju status čuda prirode. Dakle, u takvim ambijentima monah je sebi organizovao život s tim što je što su postojale i kelije koje su bile monumentalno zamišljene. Ja verujem da su mnogi ili neki od vas imali prilike da odu u Studenicu i da vide taj možda najbolje sačuvani iako u nešto obnovljenom vidu, to jednu monumentalnu varijantu monaškog staništa. Znači, jedan ogroman abri na Litici koji je pregrađen, odnosno kome je podignuto monumentalno četvorospratno zdanje. Te četiri etaže ukupno imaju oko 60 kvadratnih metara i svakako su i prvobitno imale one osnovne sadržaje koje su potrebne za život monaha. Mada ti sadržaji su bili sljedeći: ležaj, stolica, pult za pisanje ako se monah bavio prepisivanjem ili radom na minijaturi, onda kutak u kome je bila ikona, kandilo, sveća, i pominju se također u izvorima, i to u Žitiju Svetog Romila Vaničkog, sanduci sa knjigama. Mi danas, opet na osnovu uvida u pisane izvore, znamo izuzetno relativno dosta i o tome kako je upražnjavana, koje su to bile aktivnosti monaha u ovim kelijama, koja su im bila poslušanja i koje su bile te osnovne delatnosti. Naravno da je monah kelijota kao svoj prevashodni zadatak imao upražnjavanje molitve i ostalih asketskih disciplina, kakve su bile post, metanija, zatim bdenja, onda neke radnje koje danas mogu izgledati neobične, koje se odnose na iskušavanje sobstvenog tela, nošenje, znači, veoma grube i neudobne odeće, ponekad i konopca oko pasa. Takve asketske discipline opisane su naročito podrobno u Žitiju Svetog Petra Koriškog, našeg srpskog najradikalnijeg pustinjaka. A ono što je danas potrebno uložiti napor u razumevanju, kako uopšte razumeti i komunicirati sa tom vrstom podataka, reč je zapravo o tehnikama koje ne treba shvatiti banalno, niti čak uvek doslovno. Radi se o proverenim istočnim tehnikama kojima se stiče religiozna koncentracija, kojima se ovladava nad svojim telom, upravo radi ne toliko njegovog poništavanja, koliko zbog sublimisanja, onog što je ideal svakog monaha, i usmerava oslobađanja tih energija koje se zatim usmeravaju ka Bogu. Tako, to je svrha, u stvari prava svrha tog režima života u keli i monaških podviga koje se tamo upražnjavaju. S obzirom da je u pitanju krajnje rizičan način života, koji od čoveka traži ogromnu i fizičku i duhovnu snagu, monasi su imali i neku drugu vrstu poslušanja s kojom je trebalo da uspostave ravnotežu prema ovako visokim ciljevima. To je pre svega bio manuelni rad, to rukodelje, tradicionalno pletenje užadi, pravljenje korpi. Ono je delovalo veoma blagotvorno zato što je uz sve to išlo jedno tiho pojanje psalama, i uz ovo rukodelje, koje je bilo standardni oblak moniške aktivnosti, postojala su i druga poslušanja koja su bila saobražena prosto sposobnostima i ličnoj vokaciji keliote. Ono što treba posebno, što vredi istaći, da bi se pomislilo da jedan tako zahtevan i vrlo često surov način života, da stvara od keliota neke sublimne ljude, te zemaljske anđele koji su udaljeni od sveta, koji predstavljaju ljude u nekoj evaziji prema stvarnosti. To za ovo razdoblje o kome govorimo nikako nije tačno. Pre svega, treba reći da su da postoji čitav niz svedočanstava u izvorima da su Kelioti bili pre svega izuzetno zdravi i dugovečni ljudi. Znači, taj režim života zasnovan na ishrani, na disciplini, osim toga života na svežem vazduhu, jedne dnevne rutine koja se uvek ponavljala i te stalne misaone koncentracije dovelo je do toga da upravo među njima imamo najviše stogodišnjaka u srednjem veku. To su bile osobe koje su upravo zbog takvog načinog života takođe bili vrhunski autoriteti, duhovni autoriteti svoga doba. Oni su u onim izuzetnim slučajevima pripadali kategoriji takozvanih svetih ljudi. Svetih ljudi koji su imali jedan direktnu komunikaciju sa božanskom i kojima su se pripisivala i čudesna svojstva. Upravo je to, pa vreme i da završim, mislila sam da ću više stići o još nekim monaškim naseobinama da govorim ovom prilikom, ali vrlo je široka tema, da možda završim upravo time jednom idejom i spoznajom koja potiče od Svetog Save i njegovog razumevanja ovog pitanja, koja može biti poučna i u današnje vreme. Sveti Sava je, što možemo vrlo dobro da iščitamo iz navoda njegovih životopisaca, bio vrlo dobro svestan da za istinski, autentičan autoritet, duhovni autoritet, nije dovoljno imati visoko mesto u hijerarhiji društvenoj. Znači, pogotovo kada su je reč o pitanjima crkve, taj autoritet u srednjem veku se uspostavljao jednim specifičnim mehanizmom, ili je bar da kažemo to je bio ideal, programski ideal vremena. Ta individualna askeza i to prelaženje ovakvog jednog teškog puta koje podrazumevao visoke moralne ideale i lično samousavršavanje u vrlini, u tom vrlinskom životu, u tom stalnom opredeljenju za dobro protiv zla, on je stvarao te izuzetne ličnosti. Pritom i fizički izuzetne zbog režima života, ali istinske duhovne autoritete. Dakle, Sava Srpski je to poimao, da za to visoko mesto koje on zauzimao u hijerarhiji, u poretku stvari, da je potrebno i ta jedna spiritualna suština. Taj ideal će baštiniti i njegovi nastavljači, koji su svi od reda, skoro svi, znači arhijepiskopi i patrijarsi srpski, imali iskustvo pustinje. Programski su odlazili na Atos, bili atoski vaspitanici i odlazili su vrlo često u svetu zemlju. Odlazili u Jordansku pustinju, Sinajsku, Egipatsku pustinju, tragom Svetog Save, uspostavljajući taj visoke standarde. Sveti Sava je opet, osim što je ovakve stvari razumeo, formulisao još jedan program koji je bio izuzetno važan i u suštini državotvoran. I tu sada pravimo premošćenje između pojmova koji na izgled nemaju nikakve veze između sebe, pustinjaštva i državotvornog programa. Suštinu tog programa je možda najbolje iskazao Domentijan, koji, sad ću ja parafrazirati da ne tržim po ovim hartijama, da je odlaskom na Atos Sava ustrojio dva puta, odnosno da je uopšte ustrojio dva puta, jedan koji ga je odveo na Atos i drugi koji ga je odveo u Jerusalim, mesta gde se na najsuštinski način proslavlja ime Božje. I jedno i drugo mesto su monaške pustinje par excellence. I time što je on priopštio, tako kaže Domentijan, priopštio svoje otačastvo tim mestima, stvarajući srpska uporišta na najsvetijim mestama hrišćanske vaseljene, on je položio sakralni osnov države. prema merilima vremena bio je to način, legitiman način da se jedan mlad narod, kakav je bila tada Srbija, država u formiranju, uvede u porodicu istorijskih naroda i da joj se da sakralna osnova. Prema tome, to je možda jedna od najdaljih konsekvenci u kojima se otišlo u tom ukupnom programu Svetog Save Srpskog kada je reč o smislu monaške pustinje. Pa da vas ja više ne zamaram, hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje doktora Danice Popović na temu Pustinjsko monaštvo u srednjevjekovnoj Srbiji, koje je nedavno održala u Narodnoj biblioteci Srbije.
Ogledalo. Thank you.